Hain justu ba, udan sartuak garela, Hondarribian herri turistikoa denik ezin uka, baina abotsanitz udaltaldeak bisitari edo turismo taldeak mugatzeko mozioa aurkeztuko du ostegun hontako udal batzan hala iragarri du, ohar baten bidez, Hondarribitarren egunerokotasuna, oinarri dira haientzat eta ongizatearen izenean, bizikidetzak eta mugikortasunak ere kabida behar duela, turista eta herritarren artean dio abotsanitzek. Diotenez, garaibateko agintariek bilatutako hiri ereduak gainezka egin du, eta Hondarribia National Geographic markan bezalako publizitate kanpainen biktima ere izan dela eskaparate ba politik gisa bilakatuz. Azken asteetan aldiz Alde Zaharra eta Portu auzoetan 40tik gorako talde turistiko antolatuak bildu izan dira eta masa turistiko horren aurrean herritaren egunerokoa nabarmen oztopatua izan dela dio abotsanitzek. Kaletatik ezin pasa eta bakoitzaren etxeko atalira ezin sartuz. Hau udaletxera ere ba iritsi da masifikazio horrek eragindako ilare kale eta ezik udaletxe barnera eta baita udalbatzako areto nagusira ere iritsi baita turista taldeak sartu izan baitira baimenik eskatu gabe eta inongo begirunerik gabe. Hau guztiagatik, esan bezala, espazio publikoaren ordenantza ba sortzea proposatzen du abotsanitzek eta helduben osteguneko udalbatzara darama. Gai hau talde turistiko hoiek 25 pertsonako muga erekin ezartzeko, esan bezala, ba talde turistikoak mugatzeko. Eta turismoari neurri hartu edo erregulatzeko beharra aldarrik katu izan du, abotsanitzek azken urteotan turistifikazioaren arazoa ez baita soilik turismo taldeen kopuruetan islatzen, herriari ekonomia bat ekartzen badio ere gogoratu behar da, bertako lanpostuen 25% ingurua ostalaritzatik datorrela, etxe bizitzaren merkatuan ere eragiten du zuzenean. Inork ez luke pentsatuko behar bada komertzio edo ostatu bat bere etxean instalatzea, aldiz etxeak hotel bilakatzea ez du inork zalantzan jarri azken urteetan. Hondarribia etxe bizitzak gune tentsionatua bilakatzea katu du honek, gogoan hartu behar baita Hondarribia dela, Donostia eta Bilbo hiriburen ondotik, UBT apartamentu turistiko gehien duen herria Euskal Autonomia Erkidegoan. Hain justu, gaur egun 920 gora oe eskaintza dira alakoak. UBT figura sortu denetik, sektorea ofizialtzen joan da, jarduera ekonomiko gisa, baina antxete irratiak joan den apirilan, ba, plazara butako azterketaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza turistikoen erregistro ofizialean, 160 lau etxe bizitza zeuden 2023an eta 201 dagoeneko dira, gehienak Alde Zaharrean 50, Portu auzoan 49 eta Akartegin 48, Jaizubian 8, Zimizargan 6 eta beste bat Amute ba Kosta auzoan. Esan bezala, ba erabatekoa izan da honen loraldia, abotsanitzek aspaldi ohartarazi du hau erregulatu beharra dagoela, arazoa ekonomikoa eta etxe bizitza eskubidean ere eragiten duelako. Igorren para.
Euskal kostaldeko herri guztien datuak kezkagarriak dira zentzu honetan, baina portzentualki Hondarribiko egoera etxe bizitza turistikoei dagokienean bereziki kezkagarria da. Ondorioak bai, nabarmenak dira esan duzun bezala. Bereziki aipatu nahiko nituzke, ba, etxe bizitza, alokairuzko etxe bizitza eskaintzaren galera nabarmen bat eragiten du. Bestaldetik prezioen ere igoera bat eragiten du eta horregatik, bueno, kaltetu ugari daude Hondarribian, bai gazteak, Hondarribitik alde egitera behartuak ikusten dutenak beraien burua, ba, prezio horietan ez dutelako aukerarik etxe bizitzarik alokatzeko, ez da erosteko ere. Bestalde batetik, errenta baxuko familiek ere ez daukate aukerarik Hondarribian bizitzeko gaur egun, eta azkenik ba, alokairuan bizitza erabaki duten familiak, hau da, bueno, askotan begirada egiten dugu Europara eta esaten digute behin eta berriro Europako eredua alokairuan oinarritzen dela, eta gurean ezinezkoa da alokairuan bizitzea, izan ere kontratua amaitzen denean jende asko etxetik bidali egiten dituztelako eta alokairuen prezioak ez dutelako albidetzen beste alokairuzko etxe bizitza bat kontratatzera edo.
Ara beraz, baina arazoa soziala ere bilakatu da, bertako jendeak bertan bizitzerik ez badu lehenago, berandu baino lehen, herri baten idiosinkrasia eta nortasuna edo nortasunean eragiten duela aipatzen baitu, abotsanitzeke. Nola bai ere, esan bezala, etxe bizitza turistikoena, bat da, baina oraingo honetan, turismo talde aldeen, bisitari kopuruak, mugatzeko mozioa aurkeztuko dute ostegun hontan, gehienez ere, talde hoietan, bisita gidatu hoietan, 25 lagunetara mugatu nahi dutela. Hendaian aldiz, hirigintza edo urbanismoa da, turismoari begira egokitzen dena, Arrixabaleta auzoelkarteak salatu duenez, hala, egin omen dute haien ustetan, Kaneta, portuan ebota, hondartzan ere, kale eta parkeekin. Azken 21 egunetan aldiz, 300tik gora sinagura bildu bituzte, auzokideek Beltzenia ondoan tunel karrikarako bidean dagoen auzoko baratza edo lorategia salbatzeko. Herriko etxeak 400.000 euroko inbertsioa egin nahi baitu, auzoko azken berdegunea, diote, eden horri suntxitu eta bertan parke lorategi moderno bat egiteko. Auzokideak ez daude ados, eta aste azken hontan ospatuko den herriko kontseilua probestuko dute, haien iritzia plazara, eramateko, herriko etxea itzinean. Miguel Txo Jimenez, auzoelkarteko kidea.
Hori da, bai, hiru aste hauetan, hilaren 8tik, uste dut, abiatu ginela sinadura bilketarekin. Ez hori bakarrik, baina sinadura bilketa izan da pizka bat ekimen handiena, pizka bat hori horrekin bultzatu nahi genuen adirazpen bat egitea, eta bueno, ongi, kontengira, jendea adirazi du pizka bat hori kontran daudela, 300 sinaduratik goiti bildu ditugu 20 egun hauetan, eta bueno, horrek eman digu ere aukera bizilagunekin hitz egiteko, ikusteko pixka bat ikerketa soziologiko txiki bat egiteko, eta bueno, ikusteko zein diren beharrak, eta bueno, batzuk ere adirazi digute alde zirela, baina egia da orokorrean bizilagunak adirazi digute beren kontrakotasun hori, bai. Baina bueno, guk aprobetxatu nahi dugu herriko kontseilua gure adierazpen txiki bat egiteko elkarretaratze baten bidez, eta bueno, prentzari deituz eta adierazten bildu ditugun sinadurak eta pixka bat presione hori egiteko herriko kontseilari.
Ara beraz, proiektuak geldiarazi dezaten eta esan bezala lorategia urbanizatzeko edo engune artifizializatzeko beharrean, hau ireki eta kudeaketa horizontal, inklusiboa eta kolektibo edo familiar bat eramateko proiektua proposatu nahi baitute auzokidek. Nola nahi ere, herriko etxearekin azken asteetan ez dute harreman handirik izan, eta esan bezala proiektua gaur egungo baratza azken berdegunea euren auzoan artifizializatzekoa denez horren kontra dira.
Dirudienez, eren hori dena, naiz eta badara mazkugu hiru hilabete eskatzen zehaztasun gehiago proiektuari buruz, ez dugu bat ere komunikaziorik herriko etxearen aldetik, ez da lehenengo aldian, nahiko arrunta izaten da, guk lortzen dugu agian urtean behin kontaktatzea herriko etxearekin, baina azken albistea, Sudoesten atera den azken albistea, argita garbi izaten du Xantal Kerik hori bota nahi dutela, eta hor ikusten da pixka bat estilua, pixka bat ze estilua den, hiru espaloi haundi, zeharkatuko lukete esparro hori, hiru espaloien artean geldituko lirateke zateagatik lorontzi moduko eremu batzuk, non izango ziren zuhaizkak, eta bai zuhaitz batzuk landatuak, hiru zuhaitz azaltzen dira planoan eta 5 bat zuhaizka, eta imaginatzen du gero lore batzuk.
Ara beraz, esan bezala, Arrixabaleta auzoelkartetik SOS baratza, kolektiboa, nola baitere eratu dutela, 300tik gora, sinagura bildu eta gero, bihar asteazkenean, arratsaldeko 5:30 Errepublika plazan, herriko etxe itzinean, deialdia luzatzen dute, elgarretaratze horretan parte hartzeko. Eta ekainaren 27 iparraldeko aurreneko emazten etxea eratzeko asamblada, deitu dute Urruñako Pausun, arratsaldeko 6:00, izan ere, helduden udazkenean, Urruñan zabalduko bituateak emazten etxeak, lehendabizikoa, Ipar Euskal Herrian. Prozesu parte hartzaile batetik eratorritako proiektua daunakoa, iparraldeko elkarte feminista desberdinek biltzen bituen egiazko berdintasunaren alde EBA izeneko kolektiboak bultzatuta. Hendaian, Baionan eta Donazarren ere bilerak antolatu dituzte tokiko agintariekin lankidetzan iritzi eta ekarpenak jasotzeko. 182 emakumeen iritzia bildu dute, 188ak emazten etxea beharrezkoa, erabilgarria, interesgarria, aberasgarria dela adierazi dute eta 124 pertsona aurkeztu dira. Ba, prest etorkizuneko egituran bolondres gisa laguntzeko bilkura publikoetan agerian geratu da. Bestalde, Ipar Euskal Herriko kostaldeko eta barnekaldeko emakume eta mugimendu feministen beharren artean desoreka bat dagoela eta aurreneko emazten etxea Urruñan instalatuko bada, beste bat edo batzuk beharrezkoak izango birela iparralde mailan. Dena den abia puntua izanik, denek adostu bituzte bete eta ase beharreko minimoak zeintzuk diren. Elene Larralde, Eba, kolektiboko kideak aipatu digun bezala.
Hori duzu ituna, gana edizit, zer da ituna, azkenean duzu, nola gaiten da, lukad gaiten den bezala.
Irizpideak dira.
Irizpideak duzu, bai, ordean, egia osu guretako importanta dela, emazten etxe bat, iparraldean eraikitzen bali madugu, be, feminista izan dadin, puntu importanta osu guretako hori, gero, erasoen arazoak landu behartitxi, zen badakizu hor baditugula problema potoloak. Harremana sortu ere, izan dadin emazteen artean, izan dadin instituzioekin, izan dadin harreman behar hori. Azkenean emazteak ere plazaratu ditezen, ez? Gero emazteen laguntza, beren eguneroko bizitzako gaien erresteko.
Espazio publikoan antolakuntza, bon, hori gauza berezit bat duxu, azkenia gehuxu, gauza batzuk, adibidez, bena behar bada hori gehiago hirietan eta espazio publikoa hainitzetan ez dela bate pentsatia emazteen ahalduntzeko. Ja.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Ara beraz, ba, udazkenean, ba, ateak zabalduko ditu, esan bezala, ba, emazten etxe hori, ba, Urruñan, iparraldeko lehendabizikoa, eta bururatzen jateko, Irungo San Pedro eta San Martzial jaien arira gaur gogoratu gazteguneak, ateak zabaltzen bituela Irungo Santiagoko, auzoko Euskal Jai pilotalekuan, arratsaldeko zazpiterrietan, Silibito Records, Txiltxoko eta Anixeren kontzertuak izango bira, Disko Festa ondotik ere eta Asier Burgete DJ-arekin besteak beste eta aurretik ere arratsaldeko seietan azken festa ikuskizuna izango da Urdanibia plazan urteroko pailazo emanaldia Tomasen abenturak. Eta atzo landetxa katean, sekulako arrakasta bildu zuten, ba, puzgarri eta aurren atrakzioak, gogoratu, auzoz auzo doaztela, aurten gaurkoan anaka auzora, Pedro Manuel Aristegi eta Petxit, ba, plazan izango dira, bi eta amala urte bitarteko aurrentzat, goizeko amaika terdietatik, ordu bat aterdietara, eta arratsalde, lauetatik, hain justu ba, arratsaldeko sortziak bitartean ere. Aipatu dugu gazteentzako eguna dela, baina gogoratu, ba, Fikoban aldiz, ba, adinekoen, ba, oiko, ba, omenezko bazkaria izango dela ere, kasu honetan, ordubietan izango da, gogoratu, 12:30 aldiz, autobus zerbitzu berezia, martxan jarri duela udalak, Fikobara hurbiltzeko, Fermin Kalbiton kaleko, ba, geltokitik, 12:30 ordu bat aterdietara izango da, zerbitzu berezi hori.